Valsts policija aicina visus automobīļus, kuri vakar no rīta slepkavības brīdī atradās mikrorajonā, teritorijā, kas robežojas ar Meža parks, Sarkandaugavu brāļu kapi. Policija aicina visus automobīļus, kas atradās tajā teritorijā vakar no rīta no laika posmā no 8 līdz 9, pārskatīt savus video reģistrātorus un ir kvalitatīvu attēli. Aicinājums sazināties ar policiju pa e-pasta izmeklētājiem @vp.gov.lv vai arī pa tālruņiem tālruņa 67014002 un novienoties par vietu, kurā vietā jums ir iespēja augšuplādēt video vai arī, ja ir nepieciešami citi risinājumi, tad vienoties ar izmeklētājiem, kā tas varētu būt. Policija ir ļoti svarīgi iegūt kopā par šo teritoriju.